Vēstule ebrejiem, 9. nodaļa, 11. līdz 15. pāns. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm, reiz pār visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo ja āžu un vēršu asins un jaunas govas pelni apslakot sagādnītos, šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asins, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicināties saņemt apsolīto mūžības mantojumu.
Let us pray.
Lūksim.
Gracious Lord, we give you thanks and praise.
Mēs Tev pateicamies un slavējam Tevi, Kungs.
Because you have loved us so much.
Tāpēc, ka Tu mūs esi tik ļoti mīlējis.
That you were willing to be the ultimate sacrifice.
Ka Tu vēlējies būt vislielākais upurs.
For the sins of the whole world.
Pasaules grēku dēļ.
Pour out your Holy Spirit now upon us.
Izlej tagad savu svēto garu pār mums.
That we might believe and trust in you.
Ka mēs ticētu un uzticētos Tev.
As the one who has made sacrifice for our sins.
Kā tam vienam, kurš ir upurējies mūsu grēku dēļ.
That we might now live our lives as living sacrifices.
Ka mēs tagad varam paši sevi nodot kā dzīvu upuri Tev.
Serving you with love in our hearts.
Kalpojot Tev ar mīlestību mūsu sirdīs.
To the praise and glory of your holy name.
Lai būtu gods tavam svētam vārdam.
Amen.
Amen.
Please be seated.
Lūdzu sēžieties.
Grace, mercy and peace.
Lai miers un žēlstība jums.
From our Lord and Savior Jesus Christ.
Jēzus Kristus vārdā.
It is truly an honor for me to be here today.
Tas man tiešām ir gods šeit šodien būt.
Every day in my life I am amazed by the greatness of God's grace.
Katru dienu savā dzīvē es esmu pārsteigts par Dieva darbiem.
For only by God's grace.
Un jo tikai Dieva žēlstībā.
Has a sinner myself have been called to serve my Lord.
Tāds grēcinieks kā es var tikt aicināts kalpot Dievam.
Through God's grace, he had given me the opportunity to serve as a pastor in America for over 20 years.
Tā kunga žēlstībā esmu varējis kalpot kā mācītājs Amerikā jau vairāk kā 20 gadus.
And purely by God's grace, he has called us to come to Latvia.
Un tikai Dieva žēlstībā mēs esam bijuši aicināti kalpot Latvijā.
For over the last 3.5 years,
pēdējo 3.5 gadu laikā.
The Lord has given us a love for the people in this part of the world.
Dievs mums ir dāvājis mīlestību uz ļaudīm šajā pasaules reģionā.
And he has given us many opportunities to use the gifts that we have.
Un viņš mums ir devis daudzas iespējas lietot tās dāvanas, ko viņš pats mums ir devis.
To offer encouragement.
Lai dāvātu iedrošinājumu.
As we work together in serving our Lord and Savior.
Ka mēs kopā darbojamies kalpojot tam kungam.
My wife Rose is not with me this morning.
Mana sieva Rose nav šorīt kopā ar mani.
But she would like me to bring greetings to you as she is in America this week.
Bet viņa jums sūta sveicienus, jo viņa šobrīd atrodas Amerikā.
She is with a group of Latvians and they are attending a leadership conference in Colorado.
Viņa tur ir ar kādu grupu latviešiem, kas apmeklē vienu konferenci Colorado.
When we came to Latvia, many of our family and our friends says, "How can you make such a sacrifice to go live in another country?"
Kad mēs devāmies uz Latviju, daudzi mūsu draugi un mūsu ģimene teica, kā gan jūs varat nest tādu upuru un braukt uz Latviju?
How can you leave your sons?
Kā jūs varat atstāt savus dēlus?
How can you leave your culture that you are so familiar with?
Kā jūs varat atstāt to kultūru, pie kuras jūs esat tik ļoti pieraduši?
Why would you want to go to a culture that you know so little about?
Kā gan jūs varat gribēt braukt un dzīvot uz tādā kultūrā, par ko jūs tik maz zināt?
But yet when we believed we are called to serve the Lord.
Bet tomēr mēs ticējām, ka esam aicināti kalpot tam kungam.
The Lord leads us to make sacrifices.
Dievs vada mūs, lai mēs uzupurētos.
To give away those things that we might find comfortable.
Lai mēs atdotu viņam tās lietas, pie kurām mēs esam pieraduši un kas sniedz mums komfortu.
And to do those things that we must step out in faith to do.
Un darīt tās lietas, kur dēļ mums ir jāiekāp savā ticībā, lai mēs to varētu darīt.
We are all to make sacrifices in life.
Mēs visi sniedzam, daram kādus upurus savā dzīvē.
We sacrifice things for our children.
Mēs upurējamies saviem bērniem.
When my son calls me and says, "Dad, I need money."
Kad mans dēls man zvana un saka, "Tēt, man vajag naudu."
Even though part of me says, "I don't want to give."
Lai gan kāda daļa no manis saka, es negribu dot.
I will sacrifice things in my life so that my children will have more.
Es ziedošu kādas lietas savā dzīvē, lai maniem bērniem būtu vairāk.
Why?
Kāpēc?
Because I love my sons.
Tāpēc, ka es mīlu savus dēlus.
And in that love for my sons, I am willing to make sacrifices.
Un šajā mīlestībā pret saviem dēliem es vēlos kaut ko ziedot.
Yes, God calls us to make sacrifices.
Jā, Dievs mūs aicina upurēties.
To deny ourselves and what we might want.
Noliekt sevi un to, ko mēs gribam.
To serve our Lord and those to whom God brings into our lives.
Un kalpot tam kungam un tiem, ko viņš sūta mūsu dzīvēs.
But this morning I want to talk about the ultimate sacrifice.
Bet šajā rītā es gribu runāt par vislielāko upuri.
Some may say the ultimate sacrifice is to give one's life for another person.
Kāds varētu teikt, ka vislielākais upuris ir atdot savu dzīvību par kādu citu.
We all know of stories of ultimate sacrifice during times of war.
Mēs visi esam noteikti dzirdējuši kādus kara laika stāstus par lielākajiem upuriem.
When someone will take a bullet for a friend.
Kad kāds cits ir uzņēmis lodi savu draugu vietā.
Or a fireman who goes into a building and loses his life trying to save another person.
Vai piemēram ugunsdzēsējs, kas metas degošā ēkā un zaudē savu dzīvību, lai glābtu citus.
Or the person or policeman who loses his life in his service.
Vai arī policists, kurš darba laikā zaudē savu dzīvību.
But the book of Hebrews tells us about the ultimate sacrifice.
Bet vēstule ebrejiem mums stāsta par vislielāko upuri.
The people of Israel were familiar with sacrifice.
Izraēla tautai upurs bija pazīstams.
They knew that they were to bring animals to the temple to be sacrificed.
Viņi zināja, ka viņiem ir uz templi jānes dzīvnieki un tie jāupurē.
They understood that blood needed to be shed for the forgiveness of sins.
Viņi zināja, ka grēku piedošanai ir jāizlej asinis.
But all of the blood that was shed from all of the animals throughout the history of Israel.
Bet visas asinis, kas ir no dzīvniekiem izlietas visas vecās derības laikā.
All pointed to one ultimate sacrifice.
Visas norāda uz vienu vislielāko upuri.
The ultimate sacrifice of our Savior Jesus Christ.
Vislielāko upuri, ko deva mūsu pestītājs Jēzus.
God's son who came into the world.
Dieva dēls, kurš nāca pasaulē.
To offer himself as the ultimate sacrifice.
Lai sevi sniegtu kā vislielāko upuri.
In the 14th verse of chapter 9 of Hebrews we have these words.
Ebreju vēstules 9. Nodaļas 14. Pantā mums ir tādi vārdi.
How much more then will the blood of Jesus Christ.
Cik daudz vairāk Kristus asinis.
Who through the eternal spirit offered himself unblemished to God.
Kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam.
Cleanses our conscience from acts that lead to death.
šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem.
So that we may serve the living God.
Kalpošanai dzīvajam Dievam.
You can remember at Jesus' baptism.
Atcerēsimies Jēzus kristības.
John the Baptist yelled, "Look, here comes the Lamb of God."
Jānis Kristītājs sauca, "Lūk, nāk Dieva jērs."
We might also remember that the lambs were to be without spot or blemish.
Mēs varam atcerēties, ka jēri bija bez jebkādiem traipiem vai netīrumiem.
All pointing to Jesus Christ.
Visi tie jēri, kas tika upurēti vecajā derībā, norāda uz Jēzu.
As the Lamb of God who would offer himself as the sinless, holy sacrifice for the sins of the world.
Norāda uz Jēzu kā uz Dieva jēru par mūsu grēkiem.
No human being could qualify.
Neviens cilvēks nespētu uz to kvalificēties.
Because we come into this world as a sinful being.
Tāpēc, ka mēs ienākam šajā pasaulē kā grēcinieki.
And in God's demand for justice, someone holy needed to be offered as a sacrifice.
Un tā kā Dievs ir taisns, kaut kas svēts ir jāpiedāvā par mūsu grēkiem.
So we see in Jesus Christ a true man in every way.
Jēzu Kristu mēs redzam patiesu cilvēku jebkurā veidā.
He was a human being that was tempted just like we are tempted.
Viņš bija cilvēks, kurš tika kārdināts tieši tāpat kā mēs tiekam kārdināti.
But with one major difference.
Bet ar vienu nozīmīgu atšķirību.
As God, his ability was there to say no to all temptation.
Kā Dievam viņam bija spēja teikt nē šiem kārdinājumiem.
And as a result, he came into the world holy.
Un tā rezultātā viņš šajā pasaulē bija svēts.
And he remained holy throughout his life.
Un palika svēts viscaur savu dzīvi.
A human being in every way.
Cilvēks jebkurā šī vārda nozīmē.
But yet God in every way.
Bet tajā pašā laikā arī Dievs jebkurā šī vārda nozīmē.
So that Jesus Christ could then go to the cross to suffer and die for the sins of the world.
Lai viņš, Jēzus Kristus, varētu doties pie krusta un nomirt par cilvēku grēkiem.
To be that holy, that sinless being to suffer for your sins and my sins.
Lai varētu būt tas bezvainīgais radījums, kurš cieš par mūsu grēkiem.
For when we look at the cross, we see a human being dying there.
Kad mēs skatāmies uz krustu, mēs redzam cilvēku tur mirstam.
And that picture is so horrible that we don't want to look.
Un šis skats ir tik briesmīgs, ka mēs nevēlamies skatīties.
But yet behind the scenes,
bet tanī pašā laikā aiz tā,
things that we could not see with our eyes,
ir lietas, ko mēs nevaram redzēt ar savām acīm.
An even greater battle was taking place.
Tur notika vēl lielāka cīņa.
For when Jesus cried on the cross, my God, why have you forsaken me?
Jo kad Jēzus sauc pie krusta, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis?
Jesus was taking upon himself the punishment.
Jēzus uz sevi uzņēmās visu sodu.
The punishment that we deserve.
To sodu, ko esam pelnījuši mēs.
For the sin that is in our lives.
Par grēkiem, kas ir mūsu dzīvēs.
Yes, Jesus paid the price for your sins.
Jā, Jēzus samaksāja to cenu par taviem grēkiem.
He took the punishment upon himself.
Viņš uzņēmās sodu uz sevi.
Hell itself.
Elli.
He suffered for you.
Viņš cieta par tevi.
So that you again can be the children of God.
Lai tu atkal varētu būt Dieva bērns.
And receive the inheritance that he has won for you.
Un saņemt tās svētības, ko viņš tev ir paredzējis.
For you see, as a just God, he needed to punish sin.
Jo redzi, tā kā Dievs ir taisns Dievs, viņam ir jāsoda grēks.
But because of God's great love for us, he punished his son.
Bet tā kā Dievs mūs ļoti mīl, viņš sodīja savu dēlu.
The spotless Lamb of God.
Šo bezvainīgo Dieva jēru.
So that we again could be reconciled with God.
Lai mēs atkal varētu tikt atjaunot attiecībās ar Dievu.
To be his forgiven children.
Lai būtu viņa patiesie bērni.
For Christ died on the cross.
Tā kā Kristus nomira pie krusta.
Once and for all.
Vienreiz un par visiem.
For your sins and my sins.
Par taviem grēkiem un maniem grēkiem.
And we can be sure of this because on Easter morn Christ rose to life.
Un mēs varam būt droši par to, jo lieldienu rītā Jēzus augšām cēlās.
And in his resurrection we can be sure and certain that Christ has done everything necessary.
Un viņa augšām celšanās faktā mēs varam būt pārliecināti par to, ka Jēzus ir izdarījis visu, kas nepieciešams.
To live in a relationship with him now by faith.
Lai mēs tagad ticībā dzīvotu attiecībās ar viņu.
And forever in eternity.
Un mūžīgi mūžos.
For Christ has been the one to provide the ultimate sacrifice.
Tā kā Kristus ir bijis tas, kurš ir nesis vislielāko upuri.
And he has won the right now to be our mediator.
Tad viņš tagad arī ir tas, kas ir mūsu starpnieks.
From the 15th chapter of Hebrews, or 15th verse in the 9th chapter of Hebrews, we have these words.
Ebreju vēstules 9. Nodaļas 15. Pantā ir šādi vārdi.
For this reason Christ is the mediator of a new covenant.
Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks.
That those who are called may receive the promised eternal inheritance.
Lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicināties saņemt apsolīto mūžības mantojumu.
Now that he has died as a ransom to set them free from the sins.
Ja viņš nāvē sagādājas atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem,
committed under the first covenant.
Kas ir izdarīti pirmās derības laikā.
A mediator goes between two conflicting parties.
Starpnieks ir tas, kas parasti ir starp divām savā starpā konfliktējošām pusēm.
A mediator tries to bring them back together.
Un starpnieks cenšas šīs puses atkal samierināt.
And that's what Christ has done for us.
Un tas ir tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļ.
He has reconciled us with God.
Viņš ir izlīdzinājis mūs ar Dievu.
Now the old covenant was bad news.
Vecā derība bija sliktas ziņas.
The old covenant condemned us.
Vecā derība mūs apsūdzēja.
The old covenant reflected like a mirror, revealing all of our sin.
Vecā derība ir kā spoguls, kas uzrāda visus mūsu grēkus.
The old covenant said you needed to be perfect like God or it was hopeless.
Vecā derība saka, tev ir jābūt perfektam kā Dievam vai citādi nekam nav jēgas.
But there was a purpose in this old covenant.
Bet vecajā derībā bija jēga.
The old covenant revealed to us how sick we were.
Vecā derība mums atklāja, cik slimi mēs esam.
It revealed to us how sinful we were.
Vecā derība atklāja, cik grēkpilni mēs esam.
But by God's Spirit it also leads us then to confession.
Bet arī Dieva garā tā vada mūs pie grēku nožēles.
In confession we open up our hearts to God.
Grēku nožēlā mēs atveram savas sirds Dievam.
In confession we believe that if we confess our sins, God will be faithful and
grēku,
forgive us.
Grēku nožēlā mēs zinām, ka ja izsūdzam savus grēkus, Dievs būs uticams
Because
un piedos see, mūsu grēkus.
The new covenant is one of grace and forgiveness in Christ.
Jo jaunā derība ir žēlastība un piedošana Jēzū Kristu.
God doesn't want you to be living in the remorse of your sins.
Dievs nevēlas, lai tu dzīvotu zem savu grēku smagumu.
He wants you to be living in his grace and forgiveness.
Viņš grib, lai tu dzīvotu viņa žēlastībā.
I can remember one time a man named Carl came to me after a sermon one morning.
Reiz kāds vīrs vārdā, what was his name?
Carl.
Karol, jā, kā pienāca pie manas kādu rītu pēc dievkalpojuma.
Karol said all of his life he felt like a bad person.
Un viņš sacīja, ka visu dzīvi viņš ir juties kā slikts cilvēks.
His mother told him he was a bad person.
Viņa māte teica, ka viņš ir slikts cilvēks.
His boss told him he was a bad person.
Viņa boss teica, ka viņš ir slikts cilvēks.
And he said every time I came to church I felt like a bad person.
Un katreiz, kad es nācu uz baznīcu, es jūtos kā slikts cilvēks.
But he said today I feel like a good person.
Bet un tad viņš teica, bet šodien es jūtos kā labs cilvēks.
And I said, why today, Carl, do you feel like a good person?
Un es viņam prasīju, kāpēc šodien tu jūties kā labs cilvēks?
He said, today I heard that God really loves me.
Un viņš atbildēja, tāpēc, ka šodien es dzirdēju, ka Dievs tiešām mani mīl.
He said, today I really heard that I am a forgiven child of God.
Un šodien es tiešām dzirdēju, ka es esmu Dieva bērns, kam ir piedots.
I said, Carl, I've been saying that for years since you've been here.
Un tad es viņam teicu, bet Karol, es to jau saku gadiem, un tu te esi bijis.
But he said, today I really heard it.
Un tad viņš teica, bet šodien es to tiešām sadzirdēju.
Yes, it is God's spirit that leads us to confession.
Jā, tas ir Dieva gars, kas mūs ved grēknožēlā.
To be honest with God with the sin that is in our lives.
Lai mēs būtu atklāti pret Dievu ar to grēku, kas ir mūsu sirdīs.
But is our mediator, our Lord and Savior doesn't want us to stay there.
Bet šis starpnieks, Jēzus, nevēlas, lai mēs paliktu grēkā.
But wants to lift us out of our sin.
Bet vēlas mūs izcelt ārā no mūsu grēka.
Through the gift of faith to believe that God loves and he forgives.
Lai ticības dāvanā mēs ticētu, ka Dievs mūs mīl un vēlas piedot.
And his desire is that we then live in the sure and certain hope of an inheritance that God has prepared for each one of us.
Un mūsu vēlme ir dzīvot tanīs svētībās, ko Dievs mums ir paredzējis.
To live in this new covenant of grace and forgiveness.
Dzīvot jaunajā derībā, šajā žēlastības derībā.
For Christ died for your sins.
Kristus nomir par taviem grēkiem.
And he lives as your resurrected Lord and Savior.
Un viņš dzīvo kā augšām celtais kungs.
And he now calls us to live in relationship with him.
Un tagad viņš mūs aicina dzīvot attiecībās ar viņu.
And in that relationship to serve as living sacrifices.
Un šajās attiecībās būt par dzīviem upuriem.
Every time my wife and I go back to America, people ask us this question.
Katreiz, kad mēs ar sievu aizbraucam atpakaļ uz Ameriku, cilvēki mums jautā šādu jautājumu.
Are you sure you're coming back?
Vai jūs esat pārliecināti, ka jūs dosieties atpakaļ?
And we always say, yes, we want to come back.
Un mēs vienmēr sakam, jā, mēs gribam braukt uz turieni atpakaļ.
And sometimes they challenge us, well, aren't you kind of tired of living here?
Un reizēm viņi pat mūs izaicina, sakot, vai tad jūs neesat noguruši no dzīvošanas tur?
Don't you miss America?
Vai jums nepietrūkst Amerikas?
Don't you miss your sons?
Vai jums nepietrūkst jūsu dēlu?
And we'll go, yes.
Un mēs sakam, jā, pietrūkst.
But yet our calling is to be here.
Bet tanī pašā laikā mūsu aicinājums ir būt Latvijā.
To sacrifice our culture.
Upurēt savu kultūru.
To sacrifice time with our sons.
Upurēt laiku, ko mēs varētu pavadīt kopā ar saviem dēliem.
So that we can be here.
Lai mēs varētu būt šeit.
This is the place God has called us to be.
Jo šī ir tā vieta, kur Dievs mūs ir aicinājis būt.
And it is in that calling that we come to recognize truly what life is all about.
Un šajā aicinājumā mēs tā pa īstam saprotam, par ko ir šī dzīve.
In Romans, Paul tells us.
Vēstulē romiešiem ir teikts.
Therefore I urge you, brothers.
Es jums lieku pie sirds, brāļi.
In view of God's mercy.
Dieva žēlastības vārdā.
To offer your bodies as living sacrifices.
Nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri.
holy and pleasing to God.
Svēt Dievam patīkam upur.
This is your spiritual act of worship.
Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.
As believers in Christ, we are to live as living sacrifices.
Kā vadītāji, Jēzu Kristu, mums ir jādzīvo, jābūt kā dzīviem upuriem.
In some ways, that's kind of a strange word combination, isn't it?
Reizēm tā liekas tāds jocīgs vārdu salikums, vai ne?
To be a living sacrifice.
Būt par dzīvu upuri.
But what it means, first of all, is to deny oneself.
Bet pirmām kārtām, ko tas nozīmē aizliegt sevi.
To deny one's sinful passions.
Aizliegt savas grēkpilnās kārības.
To deny one's wants and desires.
Aizliegt savas vēlmes.
To deny our own desire for control in our lives.
Aizliegt vēlmi pēc kontrolas savā dzīvē.
And to give our lives to Christ.
Un nodot savas dzīves Kristum.
And this happens when God calls us into relationship with him.
Un tas notiek, kad Dievs mūs aicina attiecībās ar viņu.
We come to realize that life is much more than just for us.
Tad mēs atskāršam, ka dzīve ir kaut kas vairāk nekā tikai priekš mums.
But that life is a gift from God.
Un mēs saprotam, ka dzīve ir dāvana no Dieva.
For you are here this day because God has brought you here.
Un arī jūs šodien šeit esat tāpēc, ka Dievs jūs šeit ir vedis.
He has brought you to your knees. He has brought you to your knees.
Viņš jūs ir nolicis uz ceļiem.
You confessed your sins.
Jūs esat nožēlojuši savus grēkus.
And in the good news of God's love and forgiveness, he comes to renew your life.
Un viņš ir nācis šajās labajās ziņās atjaunot jūsu dzīvi.
To deny who you are.
Noliegt, kas jūs paši esat.
And to trust in Jesus.
Un uzticēties Jēzum.
And the promises that he has made to you.
Tiem apsolījumiem, ko viņš ir devis jums katram.
Promises of love.
Mīlestības apsolījumam.
Promises of forgiveness.
Grēku piedošanas apsolījumam.
So that you might now deny yourself and live for him.
Lai jūs tagad varētu aizliegt paši sevi un dzīvot viņam.
Because Christ presented himself as the ultimate sacrifice.
Jo Kristus pats sevi ir nodevis par vislielāko upuri.
He has broke down the barrier between God and yourself.
Viņš ir nojaucis barjeru starp Dievu un jums.
And now gives you the opportunity.
Un tagad dod jums iespēju.
To serve him as your Lord and Savior.
Kalpot viņam kā kungam un glābējam.
So that you might live your lives in the sure and certain hope that God has given to you.
Lai jūs savu dzīvi varat dzīvot drošā cerībā.
So that others will come to you, as St. Peter says, and tell me about that hope.
Un kad citi pie jums nākt un prasīt, pastāst man par to cerību.
So that you can share with them the inheritance you have for eternity.
Lai jūs ar viņiem varētu dalīt to ticību, kas jums ir uz mūžību.
And as you live your lives sacrificing who you are and putting Christ ahead of everything.
Un ja jūs dzīvojat savu dzīvi, aizliedzot sevi un visu priekšā liekot Kristu.
People will see in your life.
Cilvēki jūsu dzīvēs redzēs.
The living faith that God has given to you.
Dzīvo ticību, ko Dievs jums ir devis.
Because through your life people will see Jesus Christ.
Caur jūsu dzīvi citi redzēs Jēzu Kristu.
Through your sacrifices in life.
Caur jūsu upuriem dzīvēs.
People will see what Jesus has done.
Cilvēki redzēs, ko Jēzus ir darījis.
Yes, life presents sacrifice.
Jā, dzīve nozīmē upurs.
Life sometimes brings pain.
Jā, dzīvē reizēm ir sāpes.
It's not easy.
Un tas nav viegli.
But yet in the midst of life may we look to the cross.
Bet tanī dzīves viducī paskatieties uz krustu.
And we see the ultimate sacrifice of Jesus Christ.
Un mēs redzēsim to vislielāko upuri, ko ir nesis Kristus.
As what is truly important.
Un tas ir nozīmīgi.
To give us meaning and purpose in life.
Lai dotu mums mērķi dzīvē.
And give us the desire to be his witnesses here in this place.
Un dotu vēlmi būt viņa lieciniekiem.
May God's Holy Spirit enrich your lives.
Lai Dieva svētais gars bagātinātu dzīvi.
And keep you continually focused on the cross.
Un lai palīdz jums fokusēties uz krustu.
So that you might live your lives as his witnesses.
Lai jūs varētu dzīvot kā viņa liecinieki.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.